Мая Манолова от изправи се.бг в седмицата на Дарик Радио. Здравейте.
Здравейте.
Госпожо Манолова. Всъщност, какво е изправи се.бг?
Гражданска платформа, партньорска мрежа.
Нямате регистрация като сдружение?
Имаме регистрация сдружение. Като сдружение. Изправи се БГ е сдружение с нестопанска цел,
модела,
което обединява инициативни комитети от София и от цялата страна,
ще
които имат своите
ли партия, дори не каузи. За тия избори. После.
Не, партия няма да правим.
Защото царя
ще
така
участваме,
не на...
Но ще участваме в предстоящите парламентарни избори. Заявили сме го ясно. За целта събрахме на 31 август. Заявихме нашето намерение да участваме с партньорската мрежа Изправи се БГ, в която освен на граждански организации, като Системата ни убива, Движение днес,
те не могат
комитети,
по закон да се явят на изборите, по собствения закон, който
ще участват и
партии,
които
партии?
Са извън статуквото на сегашното Народно
кои
събрание.
Кои партии до сега са сигурни във вашата коалиция Изправи се БГ?
Това са Движението 21 на Татяна Дончева, Движение България на гражданите, ВОЛТ и Земеделски народен съюз.
Това са четири. Тоест, вие тръгвате
на... И български социал-демократи.
Пет партии.
Да, това са партиите, които са заявили намерение да се включат в партньорската мрежа.
И името на коалицията ще,
ще
изправи
бъде
се
Изправи се БГ. Да, но формата е отворен. Ние сме готови да приемаме и други граждански сдружения, евентуално един синдикат, евентуално отделни личности, като всеки запазва своята автономност, всеки от членовете, от новоприсъединилите се и вече заявилите своето участие е равноправен на другите, но всеки приема принципите и целите на Изправи се БГ пред скоби, като общи за всички.
Да, понеже няма идеологически допирни точки. Например, Татяна Дончева, знаем, че в ляво, тя идва от левицата на Стимира Наниев, беше в СДС.
Да, това е работещия модел.
Това е нещо
на...
като ранното СДС.
Да, Татяна Дончева го определи с ранното СДС, което по същия начин сглоби граждански организации, синдикат, граждани и партии, но аз бих казала, че това е моделът на местните избори преди една година в София, когато зад моята кандидатура се обединиха хора, които са много различни, партийни, безпартийни, леви, десни, срещу едноличния модел на управление, който и в София е същия, какъвто е и в цялата страна.
Как ще управлява, тогава... ще управлява България едно такова нещо с толкова вътрешни противоречия? Отечествения фронт знаем, че не свършва добре. Най-накрая се разпада, даже се бесят взаимно. СДС също,
вижте,
си спомняме, че
вижте,
се разпадна
моделът,
на 3 или 4 СДС.
Аз затова казвам, че в основата на Изправи се БГ е обединението на местните избори в София, което реално спечели изборите, но заради изборните манипулации, заради това, че нямаше машинно гласуване, заради покупката на вод, заради вода в ромските квартали, заради подправените протоколи, заради избирателните списъци. 100 000 беше разликата в избирателите в София между двата тура. Заради всичко това резултата финално беше 4% плюс за отбора на Борисов и на Фандукова, но този формат, обединение на леви, десни, партийни, безпартийни, млади, стари, показа устойчивост в битката срещу мутрите. Защото и на изборите преди една година ние се изправихме фронтално срещу Борисов и срещу целия underground. Те... да не ги изброявам, тъй като
основният
съм отправил многократно.
Основният въпрос, който ви задават противниците ви е, а вие как ще управляват при тази идеологическа противоречивост?
Задачата в момента на всички демократично мислещи и свободни хора, на всички изправили се хора, е разграждането на този, на този модел. Демонтирането на олигархичния модел на управление, изграден от Борисов през последните 10 години. Те наистина са се окупали сериозно и са превзели цялата държава. Всички власти на държавата са пленници на Борисов и на неговата шайка. Разграждането, противопоставянето на този модел не е по силите на нито една партия. Независимо в кой сектор е и с каква подкрепа се ползва. Това е възможно да стане само чрез едно широко обединение на хора, които наричат себе си демократи, които не искат повече корупцията да е първа политическа сила в България, които не желаят да бъдем управлявани от един сатрап. И това може да стане само заедно. Ясно е, че ние и в момента сме подложени на тежък натиск, на една дискредитираща кампания с компромати. Това всъщност продължава от една година, още от местните избори в София, и така ще бъде до края. Те ще се съпротивляват. Борисов и неговият приятелски кръг, хората, които той сложи на трапезата и пусна в държавната хазна, те ще се съпротивляват до последно. Той, въпреки че повече от 60% от българите одобряват протестите и искат предсрочни избори, той няма да се съобрази с мнението на българския народ, с мнението на суверена. Ще стиска властта до последно от страх, от ревизия, от страх, от справедливост, от страх, от закона, но и защото неговите приятели имат още закрадане в България. Има още средства да се усвояват. В момента анти-ковид мерките се раздават на фирми. След това ще има и ревизия как са дадени, на кого са дадени, кой ги е получил, до кого са стигнали. Теглят се нови кредити, които загробват буквално децата ни, 5 милиарда дълг. Нов, без да се обясни ясно защо, до кого ще стигне, дали отново ще напълни чекмеджетата на властта или ще стигне до трапезата на обикновените български граждани. Наесен ще стане още по-страшно, защото към тези морални протести сега ще се добавят социални протести. Една вълна, буря, торнадо ще се завихри на социални протести, защото хората, бизнеса, повсеместно земеделските производители, вчера бяхме в Добрич, те са оставени да се оправят сами. Всички тези обещания на едро на властта, че ще ги подкрепи с милиарди, те започнаха с 4,5 милиарда лева, после Европа даде 2,5 милиарда лева, после милиарди 700 уж бяха усвоени. Всички тези щедри обещания не стигнаха до хората, които имат нужда от подкрепа.
Какъв е плана ви във времето, като стъпки, като срокове? Вие какво си представяте? Оставка сега, избори на Коледа?
Оставка незабавно. Незабавна оставка, което да означава, че изборите могат да бъдат след 2 месеца и през ноември.
Малко повече от това. Нали, що? Да се завъртят процедури.
Всеки ден на тази власт на е вреден и опасен за българските граждани. Всеки ден задържане на кликата на Борисов във властта.
Така, и след това участвате на изборите в формата Изправи се БГ,
да, ние,
с тези 5 партии, които изброихте. Влизате в парламента и там правите коалиция с кого от тези, които виждате?
Ние сме направили коалиция с българските граждани. В основата на...
Това е ясно, но като тези, които се очертава да са следващия парламент...
Това, за което ние призовахме и което според мен би било почтено към избирателите, особено на фона на тези мащабни, безпрецедентни протести, всеки един от политическите играчи, от политическите субекти, независимо дали е нов или стар, да заяви ясно, ще се коалира ли с Бойко Борисов. Това трябва, на този въпрос трябва да отговорят и Христо Иванов, и Корнелия Нинова, и Слави Трифонов, и всеки един, и Цветан Цветанов.
И те и ДПС, ако един... отговорят, че няма, вие ще се коалирате ли с ДПС?
Не, ние няма да се коалираме
ако
с
това е
Борисов. Патриотите, които са при съдружната партия, с ДПС също по никакъв начин няма
всички
да се
останали,
коалираме, защото те са третият ясен за всички български граждани, макар и формално скрит участник във властта. В момента те участват наравно с ГЕРБ и с патриотите, с патриотите в разпределянето на порциите и в управлението на държавата.
Защо трябваше да се барикадират протестиращи в Народното събрание? Това нормално ли е за един парламент?
Нормални са всички мирни форми на протест. Това е допустимо и от българската конституция, и от закона за събранията и митингите. И закона за НСО не разрешава мирни протестиращи да бъдат извеждани по начина, по който бяха извлачени буквално майките на деца с увреждания онзи ден в парламента. Нека да е ясно, че тази акция не беше планирана. Поне ние от Изправи се БГ нямахме никакво намерение да се затворим в парламента и да отказваме да излезем. Просто бяхме предизвикани за пореден път от наглото и арогантно поведение на председателя на парламента Цвета Караянчева. Всъщност, нейната оставка и по наше настояване и на системата ни убива вече е третата искана оставка, зад която стоят протестите. Освен оставка на Борисов, на Гешев, третата искана оставка е на Цвета Караянчева, на председателя на парламента. Всъщност, аз и експертите от Изправи се БГ имахме заявено по надлежния ред, разрешено по надлежния ред участие в парламентарната комисия по енергетика, която следваше да обсъди високите сметки за парно. Хаоса, който беше създаден с уж връщането на надвзетите суми за парно и топла вода заради намаляването на цената на природния газ и факта, че хората отново бяха излъгани, вместо да им се върнат пари, им бяха надути допълнително и без това неразбираемите сметки на топлофикация. Имахме нашите конкретни предложения, нашите въпроси към министъра на енергетиката, към председателя на КЕВР, към шефа на топлофикация, които участваха в това заседание. Ние сме участвали нееднократно в тези заседания на Комисията по енергетика, свързани с монополистите, с цената на тока, с либерализацията на енергийния пазар, с ВИК проблемите, цената на водата. Така че нашето място там е нормално, естествено, допустимо от правилника на парламента, който казва, че граждански организации участват в заседанията на парламентарните комисии. Просто в последния момент се оказа, че Караянчева се е разпоредила да не бъдем допуснати на това заседание. И това и беше трета заповед да не бъдем допускани на заседания, аз и експертите от Изправи се БГ в рамките на една седмица. Първите два случая бяха с първото и второто четене на изборния кодекс. Тя вероятно е забравила, но този кодекс, върху който депутатите от нейната парламентарна група се упражняват вече 6 години, е писан през 2014 година от екип под мое ръководство. Те 20 пъти го поправяха и 20 пъти го влошиха в ущърб на гражданите и в полза на ГЕРБ. Така че моето място и като на човек, който последно е бил потърпевш от изборните измами миналата есен, при обсъждането на изборния кодекс беше повече от нормално. Но самозабравилата се власт, тъй като Караянчева вероятно си мисли, че парламента е частната и фирма, нейната или на началника и Борисов, НСО е фирмата за охрана, която охранява тази частна фирма, си позволи да се разпореди да бъдат извлечени майките на деца с увреждания.
Да, беше ли необходимо това барикадиране?
Да, беше необходимо. Беше необходимо, защото на властта трябва да и се покаже, когато се е самозабравила, че гражданите не са поданици. Че гражданите не са поданици. Да, аз имах право. Всеки български гражданин има право да бъде в парламента. Да, майките на деца с увреждания имат право да бъдат в парламента. Да, хората с увреждания имат право да бъдат в парламента. Това, че на Караянчева и на нейните съидейници от ГЕРБ е по-удобно да се правят, че не виждат хората с увреждания и ако може да не се мотаят из парламента, е изключително ниско и долно поведение за човек, който оглавява най-високата българска институция. Ако не разбира, че е председател на парламента, поне би следвало да има самосъзнание на жена, на майка, на баба. Тези деца с увреждания можеха да са нейните деца, моите деца, децата на всеки.
Тезата на управляващите е, че машинно гласуване не може да има и трябва, не може да бъде сигурно и затова трябва да се догарантира с възможност за хартия.
А слушах подобни смешни аргументи миналата година преди местните избори, защото пак да се върна към изборния кодекс, писан през 2014 година, още тогава машинното гласуване беше заложено като противодействие срещу изборните измами. Е, 7 години не стигнаха на ГЕРБ да въведе машинното гласуване. От 2014 до сега. И всеки път си вадят най-различни смешни и абсурдни аргументи. Миналата година отмениха машинното гласуване специално за местните избори, за да могат да фалшифицират изборите в София, а и в страната, като поеха ангажимент и го записаха в изборния кодекс в сила от август миналата година, че машини ще има абсолютно във всички изборни секции с над 300 избиратели. Една година на време имаха. ЦИК и Томислав Дончев, който персонално отговаря за машините и за провеждането на избори от българското правителство, да започнат процедура за снабдяване с машини. Една година Томислав Дончев не свърши работа за една стотинка за това, нито пък ЦИК. И рано или късно тези хора ще си понесат отговорността. Крайно време е хората на високи позиции, овластените мъже и жени, да носят персонална отговорност за нарушението на закона. И тук даже не смятам да отговарям на темата, че е опасно да се гласува с машини. По-безопасно ли е да пипат 10 души, 20, 50 души едни и същи хартиени бюлетини?
А от гледна точка на коронавируса?
Ами да, това, което искам да кажа е, че машини наистина става все по-трудно да бъдат осигурени заради факта, че ЦИК продължава да не обявява процедура за обществена поръчка за доставка на тези машини. Те ще се опитат да се скрият зад невъзможността да осигурят машини. Това, което ние от Изправи се БГ ще направим, е да поискаме среща с Белгийското посолство, тъй като Белгия разполага с 30 000 машини, които бяха използвани на последните евроизбори, а също така и за национални избори, които бяха проведени едновременно с европейските избори. Тоест има европейска държава, която разполага с необходимия брой машини. Аз отправям призиви от няколко месеца към Томислав Дончев, към правителството, да влязат в комуникация с белгийската държава. Да поискат да направят необходимото, да получат тези машини.
А това в Белгия би... само с машини ли се гласува?
Само с машини, само с машини,
нали,
на последните избори.
Аргументът е, че като се развали какво ставало, по-бавно ставало гласуването. Това са аргументи.
Това са смешни и абсурдни аргументи. Видя се, имаше машинно гласуване на евроизборите преди една година и се видя, че гласуването с машини е бързо, удобно и най-вече протокола, който излиза от машината, е ясен, пригледен и върху него не могат да се правят поправки, които реално променят резултата и крадат гласовете на хората. Сега с идеята да се добавят и хартии, беше добавена и една друга опасна идея, а именно да се броят хартиените отрязъци от машинното гласуване, с което то реално се обезмисля. Идеята на машинното гласуване е, че избирателят гласува и гласа му се отчита от машината и излиза в окончателно готов протокол. В ситуация, в която отново секционната комисия от партийни функционери, човешки ръчички ще пипат отрязъци от машинно гласуване и ще изготвят ръчно протокол от машинното гласуване, абсолютно обезмисля това гласуване. Тоест, те отново се готвят за фалшификация на вот.
Какви мерки срещу коронавируса са нужни? Повече затваряне или отваряне?
Да, трябва да се спазват най-добрите практики и в Европа, и по света, свързани с превенцията по отношение на COVID-кризата. Но затварянето, тежкото затваряне, в което участвахме всички ние през март и през април, всъщност показа, че България така и не успя да избяга от разпространението на заразата, или поне не по-ниско от средно европейските размери, а в същото време икономиката се срина по начин, по който ще бъде тежък и фатален за България през следващата година.
Грешка ли беше затварянето през пролетта?
Грешка беше липсата на всякаква подкрепа за фирмите и за гражданите по време на затварянето, но това, което ще използвам случая да предупредя Борисов, ако смята, че чрез насаждане на страх и ненужни драстични мерки, свързани с корона кризата, ще си реши въпроса с протестите, просто да знае, че няма да се случи. Хората са излезли на площадите и прибиране от чисто политически цели, заради страха и паниката и ужаса на Борисов, просто няма как да се случи. Да, ние сме разумни хора и сме готови да слушаме разумни аргументи, разумни мерки, разумни предложения, но не и тези на паникьосания премиер, който се страхува за бъдещето си.
Трябва ли децата да са с маски в училище?
Това, което трябваше да се случи, е и образователното, и здравното министерство да започнат този дебат достатъчно рано, така че да не се получи отново разделение между родителите, едните срещу другите. Това, което трябваше да направи образователното министерство, също така, а и парламента и правителството, е да осигурят безплатен таблет и безплатен интернет на всяко българско дете и на всеки български учител. За това настояваме ние от Изправи се, защото в противен случай при преминаване на дистанционно онлайн обучение ще има десетки хиляди българчета, които просто ще бъдат изключени от образователния процес. Това е една изключително належаща мярка.
Как си обяснявате, че няма голям ръст на заболеваемост или поне заразеност при тези протести?
Тук трябва да говорят експертите. Аз съм против това всеки политик да се прави на здравен експерт.
На протестите не изглежда да се спазват стриктно метър и половина дистанция, всички да са с маски. Това се превръща в едно опровержение на мерки, всички други мерки.
Ами за това едно затваряне на държавата и на гражданите, каквото и аз чувам, че властта планира през следващите месеци, няма да се приеме добре. И няма да потуши протестите, по-скоро ще налее още бензин в огъня на протеста.
Ще се подчините ли на Борисов, ако излезе и каже, като пролетта няма да излизат?
Зависи от аргументите, които ще чуем от здравните власти. Тогава имаше оперативен щаб, който аргументирано препоръчваше и предлагаше мерки. Имаше и друг щаб, който предлагаше алтернативни предложения. Мисля, че вече всеки български гражданин е наясно с това какви са опасности, какви биха могли да бъдат последиците, но също така и какви ще са последиците от едно ненужно затваряне за икономиката и за живота на всеки един българин. Вие разбирате ли, че бизнеса, че гражданите, че малките фирми не получиха вече колко месеци абсолютно никаква подкрепа от властта. От подкрепата за средни предприятия между 30 и 150 хиляди, която трябваше да получат, до момента не е раздаден нито един лев.
Подкрепата... Това означава, че подкрепата да се вземе заем, който обаче не, да напротив, се раздаде за това.
Напротив, парите стоят, те просто не са стигнали до бизнеса. Парите за малките фирми също са налични. Все пак, нека да припомним, че Европа даде 1 милиард и 700 милиона лева, които неизвестно как бяха похарчени. Просто казвам, че властта в първия момент, в който на фирмите им беше необходима подкрепа, на гражданите не я даде. И това нареди България на първо място през април от държавите по загуба на постоянни работни места. Икономиката през април се срина. Безработицата се взриви тогава. И това и до момента не може да бъде компенсирано. Казвам, че мерките на Борисов са отчайващо закъснели. Че по-скоро в момента те имат предизборен привкус. Той просто е решил с раздаването на пари да си купи изборите, а не реално да подкрепи бизнеса и гражданите.
Трябва ли случая България да се разглежда от Европейския парламент?
Разбира се, че трябва.
Или всички български партии да не злепоставят България в Европа?
Напротив, вече е ясно, че Европа втвърди тона към България. 29-те въпроса, които бяха зададени до българските власти, са много красноречив пример за това. Многобройните публикации в различни авторитетни западни издания, доклада на департамента по отношение на американските инвестиции, изобщо инвестициите, чуждите инвестиции в България и извеждането на корупцията като проблем за тях и изслушванията, разбира се, в Европейския парламент. В началото на месец октомври ще бъде поредното изслушване, в което наистина този път на властта ще се наложи да дава отговори. Просто Европа, европейските институции научиха изведнъж и рязко и за чекмеджетата на Борисов, и за кюлчетата злато, и за различните афери с записите, с къщата в Барселона. Всичко това вече няма как да бъде замесено. Няма как да бъде заметено. Тежкото подозрение за участие в схема за пране на пари просто не може да бъде заметено под килима. Тук трябва да има ясни действия с крайен резултат.
Майя Манолова, Изправи се БГ в седмицата на Дарик Радио.